Huomenta kaikille. Aloitetaan taas sen uusi luento. Muistutan tuosta, vaikka varmaan kaikki sen jo huomasikin ja tietääkin, eli yliopistossahan on viikon opetustauko ensi viikolla, eli tällä viikolla ihan normaalisti mennään luennot ja demot. Ensi viikolla ei ole luentoja eikä demoja, mutta sitten pääsiäisen jälkeisellä viikolla taas palataan normaalirytmiin. Ja nyt neljännet demot on jo tehtävät on jo tässä saatavilla, mutta ei katsota niitä vielä. Mielimmin katsotaan torstaina, kun meillä on sitten käyty asioita lävitse sen verran, että voidaan niitä tehtäviä niin käsitellä, niin, ja aikaa kerran on runsaasti pari viikkoa siihen, niin jätetään ne sinne lepäämään toistaiseksi ja mennään suoraan tänne asiaan. Eli tämän näköisiä asioita tälle luennolle. Kolme asiaa oleellisesti. Eli ensin katsotaan ositusta ja rekursiota vielä sen verran, että muistetaan mieliin, mikä se masterlause oli, joka viime luennolla käytiin läpi. Ja siitä yksi tämmöinen esimerkki, lähimmän pisteparin tehtävä, miten tämä voitaisiin ratkaista jollain osittamalla. Ja katsotaan, saadaanko nopeampi kuin tämmöinen raavoiman menetelmä. Toinen asia olisi tämmöinen ahnemenetelmä, tuttu tyyppi tehtävä, tai suunnittelumenetelmätyyppi, ja lyhin virittävä puu, sekin tuttu tehtävätyyppi. Palautetaan tämäkin mieliin, kerrataan vähän, mistä siinä on kysymys, ja esitään kaksi menetelmää. Näistäkin toinen on jo aikaisemmin esitetty, mutta esitetään vielä tuommoinen priming-menetelmä, joka on vähän saman yhtä helppo kuin tuo kruskalin menetelmä noin niin kuin toteuttaa, ja katsotaan niistä pari pientä esimerkkiä. Miten ne toimii pikkuselle verkolle ja saatte niitä demoissakin harjoitella sitten lisää. Sitten kolmas asia, josta jatketaan sitten vielä seuraavallakin luennolla. Katsotaan pikkasen, miten tämmöistä merkkitiedon tiivistämistä voitaisiin tehdä. Eli yritetään pakata tällaista merkkitietodataa pienempään tilaan ja siitä katsotaan tuommoinen klassinen Huffmanin koodi. Siitä perusperiaatteet, miten se sillä tavalla voitaisiin tehdä. No niin, eli osittava ja rekursiivinen algoritmi, mitä se tarkoittaa? Lyhyesti, jos meillä on tämmöinen rekursiivinen tehtävä, tai siis osittamalla saatu tehtävä, ja siitä on muodostettu algoritmi, jossa on rekursiokutsuja, eli se kutsuu itse itseään. Niin tämmöiset tärkeät kohdat, eli ensinnäkin siellä pitää aina olla semmoinen tarkistus, että onko se tehtävä tai esiintymä niin riittävän pieni tai yksinkertainen, jolloin sitä rekursioketjua ei jatketa ja ositeta enää edelleen, vaan ratkaistaan se jollain ei-rekursiivisella tavalla ja palautetaan se ratkaisu sinne kutsuvalle tasolle. Mutta sitten muussa tapauksessa, kun se riittävän iso on, mikä se raja on, niin riippuu tilanteesta ja tapauksesta, sovitaan siihen sopiva raja. Jaetaan se pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin, eli samanlaisiin ongelmiin, tyypillisesti vaan viedään osa siitä käsiteltävänä olevasta datasta sinne. Ja kutsutaan ne näillä rekursiivisilla kutsuilla, eli saman aliohjelman, saman algoritmin kutsu, mutta viedään vain pienempi osa datasta sinne. Ja näiden kutsujen jälkeen sitten muodostetaan näistä pienempien ongelmien ratkaisusta se tämän kyseisen kutsun ongelman ratkaisu ja palautetaan se sinne ylöspäin. Ja tässä muodostuu siis semmoinen rekursioketju, eli jokaisessa rekursiokutsussa aina avataan uusi instanssi tähän. Tai uusi toteutus tälle kyseiselle algoritmille ja se edellinen jää aina kesken, kunnes se rekursiivinen kutsu on suoritettu loppuun. Ja niin siellä on sitten useita toteutuksia on kesken, tulee semmoinen ketju ja sitten kun jossain vaiheessa se rekursio menee niin syvälle, että sitten siellä tulee se vastaan se pienempi tai pieni yksinkertainen ongelma, niin sitten se alkaa sieltä purkautua. Okei, ja nyt kun nämä on siitä algoritmista saatu selville, niin sitten voidaan muodostaa se rekursioyhtälö, joka siis tarvitaan, kun halutaan tämä rekursiivisten algoritmien aikavaativuus määrittää. Eli oletetaan, että meillä on ongelma, jonka koko on n, eli n-kappaletta on niitä käsiteltävää dataa siellä, ja jaetaan se a-han kappaleeseen osaongelmia, joiden koko on n per p. A ja p siis sopivia lukuja. Ne ei tarvitse olla samoja. Eli nyt oleellista, että kuitenkin että se koko ja ositus tehdään tällä tavalla niin kuin jakolaskulla, että tämä ei toimi kaiken tyyppisiä osituksia. Jos se on hyvin epätasapainoinen ositus, niin tämä seuraava yhtälö ei toimi siihen. Mutta jaetaan niin kuin p-hen osaan, eli lähes yhtä suuriin osiin. Ja niitä tosiaan n-kappaletta Nämä voi olla eri sen takia, koska voi olla, että osa niistä osa ongelmista ei tarvitse ratkaista lainkaan. Esimerkiksi tämä A voi olla pienempi kuin toi B, tai sitten niitä voi olla enemmänkin kuin toi B. Riippuu taas siitä tehtävästä. Okei, osa ongelmat ratkaistaan rekursiivisesti, ja sitten lisäksi tulee se kaikki muu aika pitää mennä rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, eli miten se osa ongelmat muodostetaan, eli se ositus, ja miten se ratkaisu kootaan sitten niiden rekursiivisten kutsujen jälkeen. Nämä kun selvitetään, niin sitten on mahdollista muodostaa tämän rekursioyhtälö, ja tässä se nyt on tämmöinen yksi tämmöinen mahdollinen muoto sille, eli TN kuvaa sitä aikavaativuuden lauseketta tai operaatioiden lukumäärää, kun tehtävän koko on N. Ja koska siellä on näitä rekursiivisia kutsuja täällä, niin siellä on se sama T, mutta nyt sitten jokaisessa rekursiivisessa kutsussa on se osaongelma, jonka koko on N per P, niin sinne vaan parametriksi N tilalle se N per P. Ja kuinka monta niitä on? No niitä on A-kappaletta. Ja sitten tämä D on tässä tasolla vielä tämmöinen yleinen funktio, mikä tahansa N:stä riippuva funktio, joka kuvaa sitten näitä kaikkia muita juttuja, ne on niin kuin niputettu siihen. Ja tämä oletus, että tuo N on jokin P:n potenssi, niin se tietysti on kiva siinä mielessä, että silloin tämä jakolasku menee aina tasan joka ikisellä osituksessa, mutta se ei ole tämän seuraavan lauseen kannalta oleellinen, tai siis se ei muuta tätä seuraava lause on totta myös siinä tapauksessa, vaikka se ei ihan näin olisikaan. Eli silloin tässä on vaan nämä osaongelmat on pikkasen eri kokoisia. Mutta ne on kuitenkin riittävän lähellä toisiaan, ja me voidaan todistaa seuraava lause ihan siinäkin tapauksessa. Eli se muoto tästä masterlauseesta, mikä me nyt on täällä käsitelty ja jopa todistettu viime luennolla, on tässä. Ei tarvitse opetella ulkoa, mutta pitää osata soveltaa tätä. Eli tässä se D-funktio, joka kuvaa niitä rekursiivisten kutsujen ulkopuolisia osia, niin oletetaan nyt vaan, että se on jokin polynomilauseke. Eli n-potenssiin alfa, sieltä katsotaan sieltä itse algoritmista, että minkälaisia operaatioita siellä tehdään, minkälaisia silmukoita on, tai onko silmukoita yleensä. Yritetään selvittää sieltä se suurin eksponentti sille polynomiselle tehtäville operaatioille. Ja me tosiaan tämä todistettiin kolme tilannetta, eli se riippuu nyt sitten näistä vakioista A, B ja tuo alfa, kun ne oleellista, ja myös tuo C tietysti vaikuttaa siihen. C nyt yleensä on nollasta eroava, että se nyt on tuossa vaan täydellisyyden vuoksi mukana koska kyllä aina siellä rekursiivisten kutsien ulkopuolella nyt on vähintään jotain vakioaikaista operaatiota yleensä. Mutta oleelliset on noin A, B ja alfa, ja tässä on ne, miten tämä verrataan, eli A verrataan B-potenssiin alfaan. Voi olla joko suurempi kuin, voi olla pienempi kuin tai yhtä suuri kuin. Ja niiden mukaan sitten tässä on annettu tulos, mikä on se kertaluokka. N-potenssiin P-kantainen logaritmi A:sta tai N-potenssiin alfa. Nämä siis molemmat polynomisia, vaan eri eksponentti. Tai sitten tuossa viimeisessä tulee tämmöinen N log N-tyyppinen tai N-potenssiin alfa ja sitten logaritmi N:stä. Joo, ja tätä me sovellettiin viime luonnollakin useampaan tehtävään, ja otetaan tähän nyt sitten tämmöinen vähimmän pisteparin tehtävä, ja yritetään muodostaa tähän osittava ratkaisualgoritmi, ja sitten mietitään, että saataisiko me ton masterlauseen kautta sitten selville se aikavaativuus. Joo, eli oletetaan, meillä on taas taso. Tasossa pisteitä on x- ja y-koordinaatit. Siihen vaan piirretty niitä pisteitä, ja niitä on siellä n-kappaletta. Pisteitä p. P ja annetaan niille tosiaan ne koordinaatit x ja y. I tai i on sitten tuo indeksi, joka ilmoittaa, mistä pisteestä on kysymys, ja niitä on siinä n-kappaletta. Ja ihan normaali etäisyys voitaisiin määritellä tämmöisellä lausekkeella, eli tämä on ihan tämmöinen tavallinen niin sanottu euklidinen etäisyys, tai semmoinen ihan suora viivottimella mitattu, jos on tasainen paperi ja siihen ne pisteet on piirretty, niin viivottimella mitattunahan se antaa tämmöisen. Eli x-koordinaattien erotus toiseen, y-koordinaattien erotus toiseen, ja siitä koko hommasta vielä neliöjuuri. Näin me saadaan minkä tahansa pisteparin välinen etäisyys selville, ja tehtävänä voisi olla etsiä sitten kaksi toisiaan lähinnä olevaa pistettä tästä n-pisteen joukosta. No, se raan voiman algoritmi, tätäkin on jo käsitelty aikaisemmin. Sehän nyt on selvästikin, tämä onnistuu sillä tavalla, että otetaan ne kaikki mahdolliset pisteparit. Eli tuolta vaan pisteiden 1 ja 2 välinen erotus, pisteiden 1 ja 3 välinen erotus, pisteiden 1 ja 4 välinen erotus ja niin edelleen. Sitten pisteiden 2 ja 3, 2 ja 4 ja niin edelleen välinen erotus. Valitaan ne kaikki mahdolliset pisteparit tuosta. Ja niitä nyt on äärellinen määrä, niin se on mahdollista tehdä. No tästähän tietysti tulee kertaluokaksi theta n toiseen, eikö vaan? Tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa, eli se uloin silmukassa, vaikka laitetaan tämä x-koordinaatti, menee ykkösestä n:ään. Ja sisemmässä silmukassa y-koordinaatti menee, no sen ei tarvitse mennä ykkösestä n:ään, koska tota on symmetrinen. Pisteiden 1 ja 2 etäisyys on sama kuin pisteiden 2 ja 1 etäisyys, eli se menee, riittää, että se menee sitä i plus ykkösestä n:ään, mutta joka tapauksessa se kiertää sekin n:stä riippuvan määrän. Ja siellä silmukoiden sisällä sitten lasketaan jokaiselle tämä piste. Pisteiden etäisyys. Eli selvästikin tästä tulee n toiseen operaatio. No niin, yritetään tehdä tämä jotenkin tehokkaammin, jos vain mahdollista. Okei, eli kehitetään osittamiseen perustuva menetelmä. No tietysti, jos n on riittävän pieni, tietysti silloin käytetään tuota raavoiman algoritmia, ei kannata tietenkään isoille tai pienille äänille tuommoista ositusta tehdä. Ja tämä laitetaan sitten, jos tämä toteutetaan, koodataan, niin sitten laitetaan jokin raja. Tämä on just se, mihin se rekursioketju sitten päättyy, kun ne pisteiden lukumäärä pienenee alle tämän jonkin rajan, niin sitten tosiaan ei enää jatketa sitä ositusta eikä sitä rekursiota. Mutta sitten tehdään tämä ositus ja tehdään tämäkin samaan tyyliin kuin aika monessa muussakin tehtävätyypissä täällä tehty. Eli jaetaan ne pisteet kahteen yhtä suureen joukkoon, no suunnilleen yhtä suureen, ei tarvitse olla just täsmälleen yhtä suuret, mutta kunhan nyt riittävällä tarkkuudella yhtä suuret joukot, merkataan niitä S1 ja S2, puolet ja puolet. No sitten tämä ositus, ratkaisu, miten se löydetään se lähin pistepari? Kolme vaihetta. Ensiksi selvitetään lähin pistepari siellä joukossa S1. Eli unohdetaan tuo S2, tarkastellaan ainoastaan S1 sisällä olevia pisteitä, joita nyt on puolet vaan siitä alkuperäisestä määrästä. Okei, siellä saadaan selville jokin pistepari, joka on lähinnä toisiaan siellä joukossa. Se on nyt ensimmäinen kandidaatti sitten tälle lopulliselle ratkaisulle. Ja sama juttu tehdään siellä S2 joukossa, eli nyt tarkastellaan vain S2 olevia pisteitä. Sieltä saadaan toinen kandidaatti sitten, tämmöinen pistepari. Mutta tämähän ei vielä riitä, koska sitten on tarkasteltava myös sellaiset pisteparit, joissa se pisteet on niinku eri joukoissa. Eli toinen piste on S1 ja toinen piste S2. Eli menee ikään kuin se viiva, joka piirrettäisiin siihen välille, niin se menee sen rajan, joukkojen välisen rajan ylitse. Nämä pitää tutkia myös, ja siitä me saadaan kolmas kandidaatti. Ja sitten luonnollisesti, kun nämä kolme juttua on tässä selvitetty, niin, tai kolme pisteparia saatu selville, niin sittenhän niistä vaan valitaan se lopullinen pistepari, eli se, millä se kaikkein lyhin, niistä tuli kolmesta luvusta pienin, tai lyhin etäisyys. Okei, miten tätä sitten ruvetaan tekemään? Ensinnäkin nämä S1 ja S2. Niissähän on edelleen on paljon pisteitä. No, ne käsitellään rekursiivisesti, eli tässä tulee taas luonnollisella tavalla se rekursio. Eli pistejoukko S1 käsitellään samalla tavoin kuin tämä koko pistejoukko. Nyt siellä on vain puolta vähemmän pisteitä. Eli sama algoritmi sinne, mutta nyt sinne vaan parametrilistan välityksellä viedään vain se puolet niistä pisteistä. Ja S2 samalla tavoin, eli tähän tulee kaksi tällaista rekursiivista kutsua luonnollisella tavalla. Mutta sitten se kolmas pistepari tietysti. Se nyt sitten riippuu siitä, millä tavalla tämä jako joukkoihin on tehty, ja sinne keksitään sitten jokin systeemi. Ja tehdään se nyt tällä tavalla, että jaetaan nämä pisteet, tehdään tämä jako S1 ja S2 näiden x-koordinaattien mukaan, eli käydään ne pisteet läpi x-koordinaattien mukaisessa järjestyksessä, eli sieltä vaan vasemmalta oikealle. Ja pistetään keskimmäisen pisteen kautta tämmöinen pystysuora viiva, tämmöinen jakosuora siihen keskelle. No tämähän seurauksena tietysti sitten tämä menee aika lailla kahtia, eikö vaan? Eli vasemmalle puolelle jääneet, sen jakosuoran vasemmalle puolelle jääneet pisteet, on tietysti sovitaan, että ne on S1 ja oikealla puolella olevat S2, koska se on se keskimmäinen piste niin kuin lukumäärän suhteen, niin suunnilleen saman verran niitä menee. Tietysti osa viivoista sattuu menemään mahdollisesti siihen jakosuoralle, mutta sitten ei ole väliä, me vaan sovitaan kummalle puolelle ne kuuluu, ei tarvi, tai osa niistä voi kuulua S1 ja osa S2. Eli jokaiselle pisteelle vaan merkataan, että okei, tämä kuuluu nyt S1 ja S2. Ei ole sillä tavalla oleellista. Kunhan niitä nyt sitten tulee suunnilleen saman verran molemmille puolelle. Eli ehkä kannattaa jakosuoralle osumat pisteet, jos sinne useita satoja pisteitä on sattuu menemään, niin jaetaan puolet niistä S1 ja puolet S2, niin se pysyy se taso ositus hyvin tasaisena sitten. Mutta näin me on tehty tämä jako. Eli tuossa nyt olisi kuva, älkää vielä välittäkö noista S-pilkusta ja, tai näistä, vaan katsotaan tätä. Tämä pystysuora yhtenäinen viiva on nyt se jakosuora. Sen vasemmalla puolella kaikki täällä olevat on S1 kuuluvia pisteitä ja kaikki sen oikealla puolella olevat on S2 kuuluvia pisteitä. No nyt sitten, kun siellä on ne rekursiiviset kutsut ja niillä on saatu selville pienin etäisyys siellä S1 ja pienin etäisyys S2. Eli tuolla esimerkiksi on tämä pistepari, joka tuohon kuvaan on piirretty, niin se nyt sattuisi olemaan se pistepari, joka on kaikkein lähimpänä toisiaan täällä S1 puolella. Merkataan sitä etäisyyttä D1. Muita pisteitä tänne nyt on piirretty selvyyden vuoksi. Ja vastaavasti täällä oikealla puolella täällä on piirretty tuommoinen pistepari. Ehkä sovitaan, että tämä pistepari sattuu olemaan nyt jo se, jolla on kaikkein pienin etäisyys tuolla S2 puolella. Ja se etäisyys on sitten tuo D2. Eli oikealla puolella ne pisteet on selvästi vähän harvemmassa tai kauempana toisistaan, koska tuo etäisyys on suurempi kuin tuolla S1 puolella. Mutta tässä on nyt itse asiassa ne kaksi kandidaattia. S1 ja S2 puolella olevat kandidaatit sille pisteparille. Nyt pitäisi keksiä sitten vielä se kolmas pistepari, jonka pisteet, toinen päätepiste on S1 puolella ja toinen S2 puolella. Ja sitä varten piirretään tähän tämmöiset D-mittaiset nauhat. Ja tämä D on nyt näistä se pienempi. Tässä tapauksessa sattuu olemaan tässä kuvan tapauksessa D1. Eli nämä katkoviivat kuvaa tämmöistä nauhaa, joka on tässä jakoviivan molemmin puolella. Näitä nauhoja mä merkitsen nyt tuolla pilkulla, eli S1 pilkku. S1 on siis tämä koko vasen puoli ja S1 pilkku on vain tämä D-levyinen nauha tässä viivan vasemmalla puolella. Ja S2 pilkku vastaavasti tuolla toisella puolella. No niin, tuossahan se onkin sanottukin ihan kalvollakin. Eli pienempi kuin D-etäisyys tuosta jakosuorasta on näillä molemmin puolella. No nyt, kun selvitetään sitä kolmatta pisteparia, niin tästä huomataan selvästi, että riittää tutkia vain tässä näissä molemmissa nauhoissa olevat pisteet. Eikö vaan? Eli jos oletetaan, että vaikka se ensimmäinen DS1 puolella oleva piste on täällä, vaikka se olisi kuinka lähellä täällä tätä jakosuoraa, jos se S2 puolella oleva piste on tuolla nauhan ulkopuolella, tuon katkoviivan oikealla puolella, niin sehän on väistämättä niiden välinen etäisyys suurempi kuin D. Tämä oli näin kerran määritelty tämä nauha. Eli semmoinen pistepari, jossa ensimmäinen piste on vaikka tuossa kohtaa, missä tuo kursori nyt heiluu, ja toinen piste on täällä, niin niiden välinen etäisyys on automaattisesti suurempi kuin D, ja niistähän ei tarvitse välittää, koska täällä oli tämä pienempi, sitä pienempi etäisyys oli jo keksitty. Ja sama tietysti toisinpäin. Eli jos S2 puolella oleva piste on täällä, vaikka se olisi kuinka lähellä tuota jakosuoraa tai vaikka jakosuorallakin, mutta jos se seuraava piste on, se toinen piste on täällä tämän katkoviivan vasemmalla puolella, niin taas se etäisyys on isompi kuin D ja siitä ei tarvitse välittää. Eli nyt riittää ottaa vain sellaiset pisteet, jossa päätepisteet on näillä nauhoissa. Toinen S1 pilkussa ja toinen S2 pilkussa, eikö vaan? Auttaako tämä paljon? Tämä ei valitettavasti vielä auta, koska pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että ne kaikki pisteet tai lähes kaikki pisteet on näissä nauhoissa. Voihan olla, että ne on niin tiiviisti nämä pisteet tälle X-akselin suhteen pakkautuneena, että ne on itse asiassa kaikki N-pistettä tai lähes kaikki N-pistettä on täällä nauhassa. Eli siellä on edelleen N-pistettä tutkittavana ja se ei vielä riitä. Eli nyt täytyy vielä keksiä jokin toinen tapa. Eli nyt me on rajoitettu ikään kuin tämän X-akselin suhteen on tätä aluetta rajoitettu. Nyt pitää tämän Y-akselin suhteen myös keksiä joku tapa, millä me rajoitetaan sitä tutkittavaa aluetta. Okei, ensin tämmöinen huomio. Eli katsotaan tätä yläosaa tästä, älkää välittäkö tuosta alaosasta tässä vaiheessa. Mä piirsin ne tähän samaan kuvaan. Eli täällä yläosassa, katsotaan, otetaan ihan täältä P1 ja P2. Eli mikä tahansa piste täältä nauhasta S1 puolelta ja mikä tahansa toinen P2 täältä S2 puolelta. Ja nyt oletetaan, että jos niiden etäisyys on pienempi kuin D, eli niistähän me ollaan kiinnostuneita. Jos ne pisteet on kauempana toisistaan kuin D, niin niistä me ei välitetä, koska siellä oli tosiaan se D, D on nyt se pienin pistepari, joka sieltä toistaiseksi on löytynyt näistä kahdesta eri joukosta. Eli ollaan kiinnostuttu vain niistä, jotka on lähempänä kuin tämä D mahdollisesti. Eli otetaan tänne kaksi sellaista pistettä. Ja nythän me huomataan, että tietysti jos näiden välinen etäisyys on suoraan se D, niin totta kai näiden pystysuora etäisyyskin on korkeintaan D, eikö vaan? Ei se ainakaan enempää voi olla tietenkään. Eli nyt me on saatu tämmöinen vähän niin kuin kahden pisteparin välillä, ne on tuommoisessa D-laatikossa. Eli tällä logiikalla, nyt katsotaan, unohdetaan tuo ylempi puoli ja katsotaan tätä alempaa. Eli otetaan nyt mikä tahansa piste täältä nauhasta, PI. Niin nyt riittää tutkia semmoinen laatikko, jonka korkeus on D. Eli tämmöinen leveydeltään 2D-mittainen laatikko ja korkeudeltaan 1D-mittainen laatikko. Tämmöinen suorakaiteen muotoinen, eikö vaan? Eli tuolla, jos se piste on vaikka ihan tuolla alakulmassa, niin kaikki pisteet, jotka on sitten tuolla ylempänä tuolta laatikon ulkopuolella, niin nehän on jo kauempana kuin D. Ja tässä on se tekniikka, että nyt me käydään lävitse nämä nauhassa olevat pisteet vuoron perään. Otetaan jokainen piste ja piirretään sen pisteen kohdalle tämmöinen laatikko, ja siitä me nähdään, mitkä pisteet voivat olla mitkä voi olla lähempänä kuin D tätä PI:tä. Kaikki siellä laatikon ulkopuolella olevat pisteet on liian kaukana, että niistä tarvitsisi välittää. No kuinka monta pistettä tuonne laatikkoon mahtuu? No tässä on se oleellinen kohta, mistä me saadaan sitten se aikavaativuus paremmaksi. Eli nyt missään tapauksessa ne kaikki N-pistettä eivät voi olla täällä samassa laatikossa, koska se kahden täällä vasemmalla puolella se lyhin etäisyys ja oikealla puolella oleva lyhin etäisyys oli määritelty ja näistä D oli se pienempi. Eli nyt jos vähän miettii, niin huomaa, että tässä voi olla korkeintaan 8 pistettä ja sekin on aika lailla niin kuin yläkantti. Eli missä ne voisi olla? Ne voisi olla esimerkiksi näissä kulmissa. Jos jokaisessa tässä tämän laatikon kulmassa tuolla vasemmalla puolella ja oikealla puolella on pisteet, eli periaatteessa tuossa voisi olla pisteet myös tuossa viivalla, vaikka 2 pistettä ihan lähekkäin toisiaan voisi olla siinä. Silloinhan niiden välinen etäisyys on korkeintaan se D. Eli heti jos sinne laitetaan vielä yksikin piste tänne, niin silloinhan sieltä löytyisi 2 pistettä, jotka olisivat lähempänä kuin D. Ja silloin tämä nauha olisi väärin määritelty. Eli nauha on määritelty sillä tavalla, että sen etäisyys on se pienimmän tältä vasemmalta ja oikealta löytyneiden pisteparien välinen etäisyys. Eikö vaan? Eli nämä laatikossa olevat pisteet ovat väistämättä joko D-etäisyydellä, korkeintaan D, niin kuin enintään D, ei kummispäin se menee, vähintään D-etäisyydellä toisistaan. Ja sinne tosiaan, jos enemmän yrittää tunkea, niin ne välttämättä menee lähemmäs toisiaan kuin D, ja sittenhän tuo laatikko ei olisi oikein määritelty. On kaikki kärryillä. Eli mä oon saatu nyt tämä vakiomäärään tämä homma. Ja se nyt tarkoittaa sitten, että tuossa nauhassa, kaiken kaikkiaan tuossa nauhassa, tässä nauhassahan siis voi olla N-kappaletta pisteitä. Eli periaatteessa ne kaikki pisteet voi olla pahimmassa tapauksessa siellä. Mutta jokaisen pisteen kohdalla riittää, että verrataan sitä korkeintaan 7 muuhun pisteeseen. Eli laitetaan se vaikka tuonne, piirretään tuon jokaisen pisteen kohdalla tuo laatikko sillä tavalla, että se on tuossa vaikka alareunassa tai yläreunassa, ihan miten vaan. Ja sitten katsotaan, etsitään ne kaikki pisteet, jotka täällä toisella puolella sopii sinne sinne, niin me saadaan sieltä lineaarinen määrä vertailuja. Eikö vaan vakiomäärä pisteitä, joiden, ja sitten tämä niin kuin silmukka, joka pyörii N-kierrosta. Ei siihen sen kummempaa. Jokaisen pisteen kohdalla tehdään vakiomäärä vertailuja. Eli tällä me saatiin nyt tämä vertailujen lukumäärä pienemmäksi. Ja miten tämä toteutettaisiin? En ruveta toteuttaa mitenkään yksityiskohtaisesti, mutta ihan yleisiä periaatteita nyt, jos haluaisin tästä ohjelmoida, niin miten se voisi tehdä. Esimerkiksi sillä tavalla, että pidetään yllä kahta tällaista listaa, listassa, jossa ne pisteet. On toinen lista, jossa ne pisteet pidetään niin kuin järjestyksessä x-koordinaattien mukaan. Pienimmästä suurempaa. Sitten pidetään toinen lista, nämä on siis toisistaan erilliset listat, niissä on molemmissa ne samat pisteet, mutta nyt tämä lista, täällä pidetään esimerkiksi vähenessä järjestyksessä y-koordinaattien suhteen, tai voisi olla kasvavassakin, mutta esimerkiksi vähenevässä järjestyksessä, eli sieltä vaikka ylhäältä alaspäin. Ja nyt sitten tämä ositusjoukkoihin S1 ja S2 tehdään tietysti aina tämän ensimmäisen listan mukaan. Eli käydään sitä listaa läpi, katsotaan missä on se keskimmäinen alkio, keskimmäinen piste x-koordinaatin suhteen ja sovitaan, että ne sitä edellä olevat alkiot kuuluu S1 ja jäljessä olevat sinne S2. Ja siinä rajaviivalla tehdään vain joku sopimus. Ja vastaavasti sitten, kun me ruvetaan käsittelemään, siellä on siis rekursiiviset kutsut, tehdään sen mukaan ja sieltä saadaan ne D1 ja D2 selville ja sitten se D-nauhan leveys selville. Nyt sen jälkeen ruvetaan käymään niitä nauhassa olevia pisteitä lävitse, niin ne voidaan käydä läpi esimerkiksi just tämän jälkimmäisen listan mukaan. Eli sitten vaikka, jos on vähenevässä järjestyksessä, niin se tarkoittaa, että sieltä ylhäältä alaspäin. Otetaan se piste, jonka on y-koordinaatin suhteen kaikkein ylimpänä, kuvitellaan siihen se laatikko ja sieltä vakiomäärä vertailu ja otetaan seuraava piste alaspäin. Siihen se kuvitellaan se laatikko, vakiomäärä vertailu ja vain niiden pisteiden kanssa, jotka siellä laatikossa on ja niin edelleen tullaan tänne alaspäin. Eli käydään järjestyksessä tämä lista lävitse. No nyt on siis järjestettyjä listoja, mutta listojen läpikäyntihän aika vaativuudeltaan selvästikin lineaarinen operaatio. Eli tästä ei tule niin kuin lisää enää operaatiota. Eli tuossa haluttiin tuo kolmannen pisteparin etäisyysvertailut, niin se oli lineaarinen operaatio, niin tästä ei tule enempää. Että se olisi ikävä, jos tässä tulisi joku n toiseen tai muuta, sittenhän se menisi pilalle. Mutta nyt siellä on vain pelkkiä lineaarisia operaatioita näiden listojen käsittelyt. Eikö vaan? Eli nyt tämän, jos uskotte, että näin se voidaan tehdä, niin nyt me saadaan sitten tämä rekursioyhtälö aikaiseksi. Minkä se näköinen se olisi? Tämän näköinen. Taas täällä on tämä oletus, että tämä n on kakkosen potenssi ihan vain yksinkertaisuuden vuoksi, tai sen vuoksi, koska me oli todistettu se masterlause vaan tässä tapauksessa, mutta me voidaan se yleisessä tapauksessa unohtaa. Eli miksi kaksi? Sen takia, koska täällä aina jaetaan kahdella. Eli nyt sitten on kaksi, on rekursiiviset kutsut, johon viedään noin puolet pisteistä, eli n per kaksi kappaletta pisteitä. N-pistettä jaetaan kahteen n per kaksi pisteen joukkoon, ja niitä on kaksi kappaletta, niitä rekursiivisia kutsuja, eli molemmat S1 ja S2 puolella täytyy tietysti laskea. Ja sitten mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella? No siellä on se ositus, eli käydään se ensimmäinen lista läpi ja jaetaan ne pisteet joukkoihin, lineaarinen operaatio, ja sitten se on se nauhassa olevien pisteparien välinen etäisyys, niin kuin todettiin, taas lineaarinen operaatio. Ja sitten lopuksi siellä on ne kolme kandidaattia, joista valitaan se lyhin, mutta se onhan vakioaikainen operaatio tietysti. Eli niputetaan ne kaikki tähän. Siellä on vaan jotain lineaarista, korkeintaan lineaarista. No niin, ja nyt kun tämä on, niin nyt meillä on se masterlause, ja tähän se toimii, koska tämä on jakolaskulla tehty tämä ositus, ja katsotaan sieltä ne kriittiset parametrit. A on 2, B on 2, alfa on nyt 1, eli täällä oli n-potenssiin alfa, ja tuo C nyt on varmasti nollasta eroava vakio tässä, koska täytyyhän se ositus ja se kolmannen pisteparin määrittäminen täytyy joka tapauksessa tehdä. Ja nyt mulla ei ole sitä masterlausetta tässä, mutta ne, joilla se on siellä jossain näkyvissä, voitte vilkaista. Siinähän verrataan A ja B-potenssiin alfaa, eli kakkosta ja kaksi potenssiin ykköstä, eli 2 ja 2. No ne on yhtä suuret. Eli se masterlauseen se kolmas kohta antaa sen tuloksen. Ja siellähän luki n potenssiin alfa, eli n potenssiin 1, b-kantainen logaritmi n:stä, eli 2-kantainen logaritmi n:stä. Eli päästiin kertaluokkaan n log n. Ja nyt muistatte se raavoiman algoritmi. Se oli n toiseen. No, n log n on kertaluokaltaan parempi kuin n toiseen. Joo, no niin, siinä oli sopivasti puoli tuntia mennyt, niin saatiin tämä ensimmäinen osa tästä tehtyä. Tämän luennon, mennään tuohon toiseen osaan, eli siirrytään nyt sitten tästä osituksesta. Ositusta jatketaan sitten toki vielä demoissa ja tentissä varmasti. Mutta siirrytään tähän ahneeseen menetelmään ja katsotaan siitä pari algoritmia. Tämä ahnemenetelmä nyt soveltuu sen tyyppisiin tehtäviin, missä me tehdään tällaisia valintoja vaiheittain. Eli meillä on vaikka joku, no tyypillisesti joku reitin etsiminen tai esimerkiksi voi olla tämmöinen, että joka kadunkulmassa mietitään, että mihin kohtaa nyt käännytään ja tehdään se valinta ja sitten seuraavassa kadunkulmassa uusi valinta. Tai mikä tahansa tämmöinen, missä meillä on joukko semmoisia valintoja, että meidän pitää jotain ottaa ja sitten me tehdään niitä järjestyksessä tai jossain tietyssä järjestyksessä tehdään niitä valintoja ja katsotaan, minkälainen lopputulos siinä tulee. Eli sen tyyppisiin tehtäviin tämä toimii. Ja nyt tämä ahne tässä kuvaa sitä, että nyt tässä se jokainen valinta tehdään aina sen mukaan, että mikä sillä hetkellä näyttäisi parhaalta. Eli meillä on tietysti aina jokin semmoinen kriteeri, jonka mukaan me tämä valinta tehdään. Pyritään etsimään mahdollisimman lyhyt reitti tai mahdollisimman nopea reitti tai jollain muulla tavalla pyritään pääsemään semmoiseen hyvään lopputulokseen. Niin jokaisen valinnan kohdalta katsotaan, että mikä valinta nyt näyttäisi menevän niin kuin kohti sitä meidän tavoitetta kaikkein nopeimmin tai varmimmin. Ja tässä tyypillisesti ei näitä valintoja sitten enää pureta myöhemmin, eli sitten kun se valinta on tehty, niin okei, sitten se on tehty, sitten mennään sen mukaan eteenpäin ja tehdään se uusi valinta taas sen mukaan, mikä sillä hetkellä näyttää parhaalta. Tuossa tulee myöhemmin sitten tämmöinen peruutusmenetelmä, missä me näitä myöhemmin tehtyjä tai aikaisemmin tehtyjä valintoja sitten voidaan purkaa, eli peruuttaa, mutta tosiaan ei vielä tällä luonnolla mennä siihen. No, tämä menetelmä tai suunnitelmamenetelmätyyppi, niin kuin tästä voi jo kuvitella, niin kohtuullisen yksinkertaisia algoritmiahan niistä tulee. Mutta sitten se kääntöpuoli on se, että me ei välttämättä saada aina sitä parasta mahdollista ratkaisua, parasta mahdollista reittiä, lyhintä reittiä tai mikä se tavoite nyt sitten onkaan. Joissain tapauksissa me saadaan. Eli on tiettyjä tehtävätyyppiä tai ongelmatyyppiä, joiden kohdalla voidaan esimerkiksi ihan vaan todistaa ihan matemaattisesti, että tämä ahnemenetelmä, josta sovelletaan, niin se antaa aina sen optimaalisen ratkaisun, eli se kaikkein parhaan ratkaisun, mikä siellä yleensä on mahdollista tulla. Vaikka siinä reitin etsimessä se kaikkein lyhin reitti, joka siellä nyt on olemassa, se tulisi sieltä. Mutta sitten on semmoisen tehtävätyyppejä, että tätä ei välttämättä voida todistaa, eikä se pidä paikkaansa, vaan itse asiassa useimmiten tietysti tämä ahnemenetelmä saattaa antaa kohtuullisen hyvän ratkaisun, ei kuitenkaan välttämättä se kaikkein parasta. Ja tietysti voi käydä tässä myös niin, että tämä menetelmä epäonnistuu kokonaan, koska tässä saattaa olla, että se valinta, joka tällä hetkellä näyttää parhaalta, niin sitten kun muutama kierros mennään eteenpäin, tehdään niitä muita valintoja, niin huomataan, että ollaankin umpikujassa, ei päästä enää eteenpäin millään tavalla. Silloin se epäonnistuu koko ratkaisu. Eli emme voi tietää välttämättä etukäteen, ellei sitä ole todistettu, että viekö tämä johonkin oikeaan ratkaisuun ja kuinka hyvää ratkaisuun se vie. Se, että muistetaan tässä, pidetään mielessä. Mulla on täällä vielä tämmöisenä pseudokoodina, katsotaan, jos tästä on jollekin jotain hyötyä. Eli täällä nyt ratkaistaan ahneella menetelmä tämmöistä. Täällä on nyt esiintymä X. esiintymä X on nyt se tehtävä, ongelman esiintymä, siellä on se tietty määrä dataa, jota me yritetään ratkaista. Ja tietysti ensimmäisessä kutsussa, kun tätä käsitellään, niin siellä on se koko tehtävä tietysti. Ja tässä käytän tämmöisiä termejä kuin osittaisvastaus. Täällä löytyy tämmöisiä sanoja kuin tyhjä osittaisvastaus ja täydellinen vastaus. Eli tämä osittaisvastaus tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa osa niistä valinnoista on jo tehty, mutta ei kaikkia. Ja sitten tuo täydellinen vastaus tarkoittaa sitä, että kaikki valinnat on tehty. Eli nyt pitäisi periaatteessa olla siellä maalissa, jos kaikki on mennyt hyvin. Eli aloitetaan tämmöistä, niin kuin sanoisin, tyhjästä osittaisvastauksella. Mitään valintoja ei ole vielä tehty. Tästä aloitetaan. Ja ahneeseen tyyliin, niin nyt katsotaan aina siinä tilanteessa, eli missä tilanteessa ollaan sillä hetkellä, ollaan siinä Y:ssä, niin katsotaan sieltä, minkälaisia valintoja siellä on tehtävänä. Eli tuommoisia täydennyksiä, ne on niitä valintoja. Eli niitä on vaikka M-kappaletta taas tässä pseudokoodissa. Meillä on M erilaista valintaa, jotka voidaan tehdä. Valitaan niistä se, joka sillä hetkellä näyttäisi antavan suurimman arvon, niin kuin tuo suurin arvo viittaa tässä niin kuin sitä parasta ratkaisua. Tietysti jos reitin pituutta halutaan minimoida, niin tietysti silloin se on pienimmän arvon, mutta suurin arvo on yleisesti, eli se niin kuin jonkin kriteerin mukaan se kaikkein paras mahdollinen arvo. No, sitten katsotaan, onko se mahdollista. Eli voi tulla niitä tilanteita, että sitä yksinkertaisesti ei voida sitä kyseistä käyttää. Eli on tultu jonkinlaiseen umpikujatilanteeseen. No sittenhän täältä tietysti täytyy lopettaa, palauttaa joku virheilmoitus. Mutta muussa tapauksessa täydennetään se sitten ja katsotaan, mihin siitä päästään. Sitten uusi kierros. Nyt ollaan uudessa tilanteessa. Se Y on nyt, siellä on yksi uusi valinta tehty. Tehdään uusi valinta siihen tilanteeseen. Siellä on eri valikoima tietenkin niitä täydennyksiä. Taas, jos onnistuu, niin laitetaan sinne se täydennys. Ja näin jatketaan tässä silmukassa, kunnes sieltä sitten tulee se täydellinen vastaus, eli on täydellinen, eli tarkoittaa kaikki valinnat on tehty, ja nyt ollaan siellä jonkinlaisessa lopputuloksessa, joka voisi olla hyvä lopputulos tai huono lopputulos, mutta jokin lopputulos kuitenkin, joka palautetaan tuolla. Tai sitten tämä voi päättyä sinne virheeseenkin siellä kesken kaiken. Joo, tämä siis tosiaan ihan yleisellä tasolla tämä idea, mutta katsotaan tuosta pari simppeliä esimerkkiä, algoritmia tälle, jotka toimii tällä tavalla. Ja nämä liittyy tähän lyhimmän virittävän puun tehtävään. Pitäisi olla tuttu tehtävätyyppi, mutta kerrataan tässä vielä, mistä siinä on kysymys. Eli tämä on tämmöinen verkkoihin liittyvä tehtävä. Oletetaan, että meillä on tämmöinen yhtenäinen suuntaamaton verkko, joka koostuu siis solmuista ja teistä. Eli tuo N tarkoittaa nyt solmujen joukkoja, solmujen joukkoa, ja E:ssä on sitten ne tiet, eli tiet, jotka yhdistää näitä teitä toisiinsa. Eli verkkoja on meillä ollut aikaisemminkin, me ollaan tässä kuvaa verkosta tässä vielä, mutta te kuvittelette, minkä näköinen se on. Mitä tuo tarkoittaa, tuo suuntaamaton? Se tarkoittaa sitä, että niillä teillä ei ole mitään erityistä suuntaa, eli ei piirretä niitä nuolen kärkiä niihin. Voidaan mennä sitä tietä pitkin solmusta toiseen kumpaan suuntaan tahansa ihan tasa-arvoisesti. Ja sitten yhtenäinen. Yhtenäinen tarkoittaa, että tämä solmujoukot on niin kuin toisissaan yhteyksissä jonkin reitin kautta. Jokaisesta solmusta on olemassa jokin reitti kaikkiin muihin solmuihin. Tai toisin sanottuna, otetaan mitkä tahansa kaksi solmua sieltä, niin siellä on aina jokin reitti. Se voi olla pitkä tai lyhyt reitti jotain kautta, niin se yhdistää ne toisiinsa. Eli tietysti ainoastaan tämän tyyppisessä verkossahan voi sitten olla tuommoinen virittävä puu, minkä kohta tässä määrittelee. Että jos tämä yhtenäisyys ei ole paikkaansa, niin sehän tarkoittaa, että silloin se solmujoukko koostuu kahdesta tai useammasta tämmöisestä erillisestä komponentista. Okei, sitten tietysti meillä on se etäisyysfunktio, tuo on taas L tarkoittaa tuo tuossa. Length kertoo teidän pituudet, eli minkä tahansa solmujen parin välillä, solmun I ja J välillä, meillä aina tiedetään L, I, J, eli niiden välinen etäisyys, se tien pituus. Ne on jossain tallessa, siis jossain semmoisessa sopivassa tietorakenteessa, mistä ne aina saadaan selville. Mutta sitten tämä virittävä puu, mitä se tarkoittaa, eli vähän termejä. Nämäkin on määritelty aikaisemmin. Ensin tämmöinen termi kuin aliverkko. No tässä se voidaan sanoa monella kielitavalla, mutta tälle ei vähän yksinkertaistaen aliverkko on yksinkertaisesti verkko, joka sisältää osan G-solmusta ja osan sen teistä. Eli ikään kuin otettu se verkko ja siitä vaan otettu jokin tietty osa näkyviin. Okei, se varmaan ihan luonnollisesti samalla tavoin kuin joku osajoukko on joukon alkioiden osa, että ihan samantyyppinen ajatus. Mutta sitten jos siinä aliverkossa on mukana kuitenkin ne kaikki G-solmut, ei välttämättä kaikkia teitä, huomioon, eli kaikki solmut pitää olla mukana, mutta ei kaikkia teitä välttämättä, niin silloin sanotaan, että tämä aliverkko virittää sen verkon G. Eli tämmöisessä virittävässä verkossa, tai virittävässä aliverkossahan on edelleen reitti. Eli tosiaan kaikki solmut, mutta ei välttämättä kaikkia teitä. Tähän oli jo menossa. Eli nyt sitten se virittävä puu on sellainen aliverkko, joka nyt se yhdistää ne kaikki verkon solmut toisiinsa, ihan niin kuin se alkuperäinenkin verkko. Mutta nyt siellä ei saa olla yhtään silmukkaa. Eli tästä tulee tuo puurakenne. Eli puuton tyypillisesti juuri, oli se sitten binääripuu tai yleinen puu tai sitten tämmöinen verkkoihin liittyvä puurakenne, niin sehän on aina semmoinen, että siellä ei saa olla silmukoita, ei pääse niin kuin jotain reittiä takaisin sinne lähtösolmuun. Eli tämmöinen me halutaan etsiä. Kaikki verkon solmut on yhdistetty toisiinsa jollain teillä jotain kautta, mutta siinä tieverkostossa ei saa olla yhtään silmukkaa. Tämmöinen yritetään löytää sieltä. Okei, mutta sitten tässä on vielä tuo lyhin, mitä se tarkoittaa. No sitten me tietysti määritellään tälle virittävälle puulle pituus. Eli minkä tahansa osa tuommoisen aliverkon pituus voidaan määritellä, että siihen kuuluvien teiden yhteen pituus. Eli samalla tavoin tässäkin virittävän puun pituus, katsotaan ne mitkä tiet siinä on mukana. Ja näiden piteiden summa, se on tietysti se pituus. No niin, ja nyt sitten se tehtävä olisi, että meillä on annettu suuntaamaton yhtenäinen verkko, ja nyt keksitään, että onko sillä, tai siis sillä on verkon lyhin virittävä puu, yritetään selvittää se. Ja nyt tähän huomautan taas, että tämähän ei välttämättä ole yksikäsitteinen, eli samalla verkolla voi olla useita erilaisia lyhimpiä virittäviä puita. Eli ne voi olla kaikki lyhimpiä. Eli siis silloin kaikilla on sama pituus. Siellä on verkko, jonka pituus on 10 yksikköä. Sitten siellä on tämmöinen, tai virittävä puu. Sitten siellä on toinen virittävä puu, jolla myös on pituus. Se on ihan, siinä on eri tiet mukana, mutta se on edelleen virittävä puu, ja siellä on sama pituus 10. Ja voi olla vaikka kolmaskin virittävä puu, jossa on taas eri kombinaatio niistä teitä mukana, mutta se kuitenkin yhdistää ne kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita, ja sielläkin se teidän yhteispituus on 10. Sitten jos on semmoinen virittävä puu, jonka yhteispituus onkin jo 11, niin se ei ole enää se lyhin tietenkään. Eli tosiaan ei välttämättä yksikäsitteinen, ja nyt jos joku algoritmi sitten löytää lyhimmän virittävän puun, niin se riippuu siitä algoritmista sitten, että minkä se, jos se ei ole yksikäsitteinen, että minkä se niistä sitten antaa. Okei, ennen kuin nämä menetelmät, niin todistetaan tämmöinen pikkuinen lause. Eli muotoillaan, tässä on nyt oletukset, eli lähtötilanne taas tämä sama kuin äsken, etkä on yhtenäinen suuntaamaton verkko, N on nyt se solmujen joukko ja E on se teiden joukko. Nyt jaetaan nämä solmut sitten kahteen osajoukkoon, eli U on N:n aito osajoukko, U siis jokin solmujoukko. Aito tarkoittaa tässä, että se ei ole siis tyhjä, eikä kaikki, ja se on jotain siltä väliltä. Jos on 15 kappaletta solmuja, niin siellä on vähintäänkin yksi, mutta korkeintaan 14. Ja tuo N-erotus U, tämä on se tavallinen joukkoerotus, niin siellä on sitten ne loput. U:ssa on toinen osa solmuista ja N-U:ssa on toinen osa solmuista. Ja nyt katsotaan sitten kaikki tiet, jotka menee niin kuin tältä joukosta U tuonne joukon ulkopuolelle. Siellä menee yksi tai useampia teitä. Tämmöisiä teitähän on välttämättä olemassa, koska tämä on yhtenäinen tämä verkko, eikö vaan? Eli vähintäänkin yksi tie siellä on, mutta voi olla useampiakin. Valitaan niistä solmujoukkojen välisistä teistä niin kaikista lyhin. Eli se pikku U on siellä U-joukossa ja pikku v on siellä joukon u ulkopuolella. Valitaan näistä se lyhin. Ja nyt tämä väite on sitten, eli tämä lause sanoo, että silloin on olemassa lyhin virittävä puu, joka sisältää tämän kyseisen tien. Ja jos näin on, niin tämähän antaa nyt sitten tekniikan etsiä se lyhin virittävä puu. Eli otetaan nämä, jaetaan ikään kuin kahteen solmujoukkoon aina ja sitten valitaan sieltä se lyhin tie, joka ne yhdistää. Otetaan se mukaan siihen lyhimpään virittävään puuhun ja sillä tavalla me saadaan taas sitä tietä kautta sitten saadaan sinne solmujoukkoon U lisää. Lisää solmuja ja niin edelleen. Eli tästä tulee kohta se algoritmi tarkemmin. Mutta todistetaan tämä ihan muodollisesti seuraavalla kalvolla, ja tämä on tosi simppeli, jos vähän niin kuin miettii. Oletetaan, että meillä on tämä verkon jokin lyhin virittävä puu on nyt. Ja tuo T tarkoittaa nyt niitä teitä, jotka siinä on laitettuna. Eli T-joukkoon on kerätty ne tiet, jotka muodostaa tämän lyhimmän virittävän puun. Tämä solmujoukko nyt sitten yhdistää kaikki, tai tiejoukko yhdistää kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita, ja teidän yhteenlaskettu pituus on nyt niin pieni kuin se on mahdollista. No jos tuo äskeinen tie UV kuuluu tänne, niin siinähän tässä ei ole mitään ongelmaa. Siis siinä väitettiin, että se UV-tie kuuluu tänne lyhimpään virittävään puuhun. Eli nyt mielenkiintoista on vaan se tilanne, missä se T ei kuulu, tai UV ei kuulu sinne T. Mutta sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä on pakko olla jokin toinen tie. Onko se nyt U-pilkku ja V-pilkku, joka yhdistää nämä solmujoukot. Koska se kerran oli yhtenäinen se verkko ja virittävä puu pitää olla yhtenäinen. Siellä pitää olla reitti kaikkien solmujen välissä, niin vähintäänkin yksi tie sitten sieltä jokin muu tie on siellä, joka menee sitten siitä niiden solmujoukkojen välillä. No mitäs nyt? No, jos me UV lisätään siihen suoraan, niin siihen tulisi silmukka. Nyt siellä olisi siellä solmujoukon välissä kaksi tietä, niin sieltähän päästäisiin kivasti kiertää ympyrää. Poistetaan toi siellä tällä hetkellä oleva tie U-pilkku, V-pilkku, ja lisätään se UV sen tilalle. Eli ikään vaan vaihdetaan nämä tiet keskenään. Nythän ne solmujoukot on edelleen yhdistetty toisiinsa. Eli se pysyy niin kuin virittävänä puuna, ja mikä parasta, sen pituushan ei siitä ainakaan kasva. Koska tämä UV oli kaikista lyhin, mikä ne yhdisti. Ne voi olla yhtä suuretkin toki, mutta ei se ainakaan suurempi voi olla, kun se kerran oli se lyhin. Eikö vaan? Eli siinä tämä nyt oli. Ei tämä nyt vähän kummempaa. Jokin toinen tie, joka vaan vaihdetaan, tämä lyhin tie vaan vaihdetaan sen jonkin toisen tien tilalla. Eli tämä todistaa sen, että nyt meillä on toi lause voimassa ja sieltä aina tosiaan ne kahden solmujoukon yhdistävä lyhin tie, niin se on, voidaan aina valita mukaan siihen lyhimmän virittävän puun ratkaisuun. No niin, tällä me saadaan nämä kaksi menetelmää ja otetaan tähän tämä Kruskalin menetelmä ja Prinimin menetelmä, molemmista ihan simppeli esimerkki, niin näette miten ne toimii. Kruskalin menetelmä on tosiaan mainittu jo aikaisemmin algoritmit 1 kurssilla. Siitä se perustuu myös tuohon äskeiseen tulokseen. Eli aloitetaan tämmöisellä niin sanotulla triviaalilla metsällä. Eli kun on kerran puita, niin käytetään noita metsääkin tässä terminä. Metsä siis tarkoittaa useammasta eri puusta koostuvaa kokonaisuutta. Eli tämä triviaali virittävä metsä, siis siellä on mukana kaikki solmut, mutta ei yhtään tietä. Sehän on myös sallittu. Se nyt ei ole vielä tietenkään ole virittävä puu, mutta se on virittävä metsä. Eli siellä on ne kaikki solmut, mutta kaikki tiet on tyhjinä. Tuo tyhjä joukko tarkoittaa tässä. Toisin sanoen jokainen solmu muodostaa oman erillisensä puunsa. Eli lähtötilanteessa ikään kuin vaan otetaan se alkuperäinen verkko ja deletoidaan sieltä ne tiet pois. Mutta sitten ruvetaan laittamaan niitä teitä takaisin. Eli yhdistetään tällä ahneeseen tyyliin, eli valitaan sieltä aina sellainen tie, joka on kaikkein lyhin. Okei, tuo äskeinen lause sanoi, että se silloin kuuluu siihen virittävään puuhun, tai yhteen sellaiseen lyhimpään virittävään puuhun. Otetaan sieltä mukaan, se yhdistää se tie nyt kaksi puuta toisiinsa, eli nyt siellä on puu, jossa on kaksi solmua, ja sitten ne muut on siellä vielä erikseen ja sitten ruvetaan yhdistämään näitä ja jatketaan niitä niin kauan, kunnes ne kaikki on mennyt sitten yhteen samaan puuhun. Tässä nyt tarkemmin pseudokoodina. Eli N on se solmujen joukko ja E on se teiden joukko. Ja nyt oletetaan tietysti, että verkko on yhtenäinen, koska sitähän ei muunlaisessa verkossa ei ole tietenkään tätä virittävää puuta, mutta olemassa. Se voitaisiin silloin laskea vain sille jollekin yhtenäiselle komponentille. Eli käytetään kahta joukkoa tässä. S on tämmöinen työjoukko, jossa sitten on näitä teitä. Alkutilanteessa laitetaan ne kaikki tiet sinne ja sitten sieltä ruvetaan valitsemaan niitä teitä aina sen pituuden mukaan. Ja T:hen on nyt sitten tänne T-joukkoon kootaan nyt virittävään puuhun kuuluvat tiet. Lähtötilanteessa tyhjä. Eli nyt on se tyhjä tai se triviaali virittävä metsä tässä. Eli ei ole yhtään tietä vielä mukana. Ja se tekniikka oli valitaan siis lyhin tie, joka täältä löytyy. Poistetaan se sieltä S:stä, ettei se enää vaikuta tuleviin. Ja sitten lisätään se sinne joukkoon T. Eli siirretään S:stä lyhimpä tie aina vuoron perään. Paitsi tietenkin yksi tarkistus täytyy tehdä. Se tie voidaan lisätä vain, jos ei se aiheuta silmukkaa siellä teessä. Koska virittävässä puussa ei saa olla niitä silmukoita. Silloin se vaan poistuu ja se ikään kuin hylätään vaan sitten. Se poistuu S:stä, mutta sitä ei lisätä T. Tähän simppeli esimerkki. Tuossa meillä on hyvin pieni verkko, 5 solmua. Ja sitten on niitä yhdistäviä teitä ja teiden pituudet, numerot on nyt niitä teiden pituuksia joissain yksikössä. Ja yritetään keksiä tälle nyt sitten, mikä olisi lyhin virittävä puu tälle verkolle ja käytetään tuota Kruskalin menetelmää. No niin, aloitetaan siitä, mä jo laitoin tuonne valmiiksi, mutta aloitetaan siis siitä tyhjästä virittävästä metsästä. Eli tai triviaalista virittävästä metsästä, eli kaikki solmut on tässä mukana, mutta tiet on niin kuin nyt kaikki siellä S-joukossa. Ja nyt ruvetaan poimimaan sitä S-joukkoa niitä teitä. Tässä jo ensimmäisen poimin, eli katsotaan mikä on lyhin tie, joka siellä on. No se on selvästikin tuo kolmosen mittainen tie, poimitaan se sieltä ja se lisätään tänne virittävään puuhun. Eli tähän nyt muodostuu tähän kuvaan sitä virittävää puuta. Se ei vielä ole tietenkään valmis, koska hän se on vielä yhtenäinen, mutta yksi tie saatiin sinne mukaan. Ja se yhdisti nämä kaksi solmua tässä yhteensä, tai toisiinsa. No samalla tavoin jatketaan, mikä se on seuraavaksi lyhin. Eli sitten kun kolmonen on poistettu, niin jäljellä olevista lyhin on selvästikin tuo nelosen mittainen tie tuolla. Poimitaan se mukaan tänne. Saadaan tämän näköinen tilanne. Nyt siellä on kolme puuta. Kaksi kahden solmun puuta ja yksi yhden solmun puu. Sitten seuraavaksi lyhin, joka on jäljellä, on tietenkin 7. Tuolla jatketaan. Eli nyt se on laitettu tuohon ja nyt siinä on 2 puuta. Tässä toisessa puussa on jo 4 solmua ja sitten on vielä yhden yksinäinen solmu. Ei ole vielä valmiita, koska ei ole yhtenäinen verkko. No seuraavaksi tulee 8, mutta nyt 8han on sellainen, joka muodostaa silmukan. Tai muodostaisi, eikö vaan. Se ei ole sallittu. Eli 8 me vaan hylätään. Seuraavaksi lyhin on 10, sama juttu, ei me sitäkään voida tänne lisätä, koska tulisi silmukka. Eli mulla on nyt tässä laitettu tässä kuvassa vaan ruksit siihen päälle, kumpaakaan ei oteta nyt tähän virittävään puuhun mukaan, vaan jatketaan eteenpäin. Sitten siellä on vielä jäljellä 2 tietä, eli noin 12 ja 15 on vielä jäljellä käsittelemättä, ja niistä tietysti 12 on se lyhempi, no se ei muodosta silmukkaa, vaan se voidaan laittaa tuohon. Ja päästiin tähän lopputulokseen. Nyt tuo 15 jää käsittelemättä, koska puu on valmis. Eli nyt kaikki solmut on liitetty toisiinsa. Ja ei ole silmukoita tässä kyseessä, on virittävä puu. Ja tässä pikkuverkossa tämä nyt sattuu olemaan yksikäsitteinen tämä virittävä puu. Että tältä ei niin kuin lyhempää, tai siis virittäviä puita saa useitakin, mutta joka olisi pituudeltaan lyhempi, niin semmoinen ei ole mahdollista. Eli tämän pituus olisi nyt tuosta 3 plus 7 plus 4 plus 12, eli 26 olisi tuon lyhimmän virittävän puun pituus tässä esimerkissä. Joo, helppo tehtävä, tai siis helppo algoritmi, eikö vaan, ainakin näin pienellä verkolla. Tai ei se isommallakaan sen vaikeampi, että poimitaan vaan tosiaan niitä järjestyksessä niitä. Pituusjärjestyksellä se tietysti vaatii toteutuksesta, että ne on jollain tavalla, sitten se pienin aina löydetään, eli kannattaa ne varmaan pitää ne olemassa olevat tiet jossain järjestetyssä listassa ehkä, ja sieltä sitten aina poimia se lyhin. Ja sitten tämä silmukan tarkistaminen, tietysti no se voi olla tietysti oma juttuunsa, mutta ei mennä siihen. Otetaan vielä toinen menetelmä tähän rinnalle. Tämmöinen kuin primin menetelmä, ja tämä itse asiassa on vielä suoraviivaisemmin tuon äskeisen lauseen mukainen, koska tässä nyt on ne ihan konkreettisesti ne joukot, merkkaan niistä joukkoa U ja sitten se joukko N-U. Ja tämä menee nyt sillä tavalla, tuossa äsken poimittiin niitä teitä, niin nyt poimitaan niitä teitä myös, mutta nyt pidetään yllä tämmöistä solmujoukkoa U, jota kasvatetaan tässä koko ajan. Ja tämä menetelmä vaatii nyt sen, että jokin solmuista pitää valita aloitussolmuksi. Tuossa äskeisessä ei ollut mitään sen tyyppistä valintaa, mutta tässä tarvitaan aloitussolmu, joka menee nyt ensiksi sinne U-hun. Ja tietysti jos valitaan eri aloitussolmu, niin sitten tämä lähtee menemään tietysti vähän eri tavalla eteenpäin tämä algoritmi, mutta lopputulos on kuitenkin aina lyhin virittävä puu. No niin, ja etsitään sitten joka kierroksella se lyhin tie, joka yhdistää nämä joukot, niin kuin tuo lause tuossa äsken oli. Uun ja sen ulkopuolisten solmujen välisistä teistä kaikista lyhin, poimitaan se mukaan siihen. Ja sitten kun se tie on lisätty sinne virittävään puuhun, niin sitten katsotaan, mihin sitä tietä pitkin päästään, mihin solmuun sieltä uusta, ja se kyseinen päätesolmu lisätään sinne solmujoukkoon U. Eli tällä tavalla laajennetaan sitä U-joukkoa sitten koko ajan, kun päästään siihen, että ne kaikki solmut on siellä. Eli lyhin virittävä puu on valmiina. Eli tässä koko menetelmä näin sanallisesti ja vielä pseudokoodina. Eli taas yhtenäinen verkko, N on se solmujoukko ja U on se teiden joukko. Ja nyt tarvitaan tosiaan U tämmöinen solmujoukko, jonne jokin sovittu aloitussolmu sitten laitetaan. Ja T:hen ruvetaan keräämään niitä teitä, jotka kuuluu siihen virittävään puuhun, niin kuin äskenkin. Aloitetaan tyhjästä joukosta. No niin, valitaan tie, jonka toinen päätepiste on U:ssa ja toinen on V:ssä, eli ne kulkee tiet U:sta ulos. Ainoastaan näitä katsotaan, ei U:n sisäisiä teitä ei tässä valita, katsotaan, vaan ainoastaan sellaisia, jotka johtaa U:sta ulos, ja valitaan niistä sillä hetkellä, sillä hetkisessä tilanteessa kaikkein lyhin. Ja lisätään se solmujoukkoon, tänne joukkoon T, ja vastaavasti sitten se solmu, jota pitkin johon päästään tätä juuri lisättyä tietä, niin se tietysti kuuluu nyt sitten siihen U:hun, eli se laajenee koko ajan. Tässä niin kuin rakennetaan semmoisena sitä verkkoa tälleen niin kuin tästä solmusta eteenpäin. Ja tätä jatketaan niin kauan, kunnes siellä on ne kaikki solmut saatu mukaan sinne U:hun. Ja tämäkin näkyy tästä simppelistä esimerkistä sitten tämä toiminta mukavasti. Otetaan tämä sama verkko. 5 solmua ja tuossa on ne. Tuossa on ne tiet. Eli taas otetaan nämä solmut niin kuin erilleen, noin tieto jossain jemmassa, että me saadaan aina ne sieltä palautettua. Ja tämä kaksinkertainen reunus tässä nyt tarkoittaa sitä solmujoukkoa U. Mä valitsin nyt aloitussolmuksi tuolla ylhäällä vasemmalla olevan solmu. Se on nyt yksinään U:ssa ja kaikki muut 4 solmua on U:n ulkopuolella. Ja nyt valitaan taas lyhin tie, joka johtaa U:sta ulospäin, ja niitähän on tässä 3 kappaletta, eikö vaan? Eli tuo 3, 7, 15. Ne nyt on ainoat tiet, jotka johtaa ulospäin. Muita teitä ei tässä tarkistella, koska ne on sitten ihan tuolla ulkopuolella. No näistä lyhin on luonnollisesti tuo 3 mittainen. Otetaan se mukaan. Ja U-joukko laajenee sillä solmulla, johon sitä tietä pitkin päästään. Eli nyt U-joukko muodostuu näistä. Sitten taas lyhin tie, joka johtaa U:sta ulospäin. Nyt huomatkaa, että täällä menee eri tavalla etenee kuin tuossa äskeisessä. Eli nyt tämä 4 olisi tietysti kaikkein lyhin tie täällä, mutta ei sitä ei oteta mukaan, koska se on täällä ulkopuolella vielä. Tarkastellaan ainoastaan teitä, jotka johtaa solmujoukosta U ulos. Eli niitä on tässä nämä 4, 15, 7, 8 ja 10. Valitaan niistä lyhin. No se on tuo 7 tietysti. Saadaan tämmöinen tulos ja päästään tuonne keskimmäiseen solmuun alas. No nyt jälleen nyt tiet, jotka johtaa ulos, Eli tuo kasi on nyt semmoinen tie, jota ei tarkastella, koska nyt se on solmujoukon uusi sisäinen reitti, sitä ei enää oteta mukaan, mutta ulos se ohtavia on tietysti tuo 15 ja 12 ja 10 ja 4. No nyt tulee se nelonen mukaan, se on näistä lyhin. Ja sen jälkeen taas kaksi tietä enää valittavana, eli solmujoukosta ulos menevät tiet 12 ja 15. Ja niistä valitaan taas tuo 12. Eli lopputulos on nyt tässä sama kuin tuossa äskeisessä kruskalin menetelmässä, koska tässä esimerkissä tämä lyhin virittävä puu oli yksikäsitteinen, mutta jossain isommassa verkossa voisi olla, että tämä antaisi eri tuloksen. Ja voisi antaa myös eri tuloksen riippuen siitä, että mikä valitaan aloitussolmuksi. Mutta joka tapauksessa aina tulee sieltä yksi lyhin virittävä puu vastaukseksi. Katsotaan pikkasen mietitään sitä aikavaativuutta tälle primin menetelmälle. Kruskalin menetelmähän me mietittiin jo algoritmi 1 kurssilla. Eli ensinnäkin, jos solmuja on n kappaletta, niin n minus 1 kierrostahan tässä tulee. Eli aina lisätään yksi tie ja sitten se päätesolmu tulee uuhun. Eli n minus 1 kierroksen jälkeen kaikki n solmua on siellä uussa. Jokaisella kierroksella etsitään se lyhin tie, eli tämä tietysti on se operaatio, joka tässä vie aikaa. Eli se nyt riippuu sitten siitä, miten tämä on toteutettu. Eli jos ajatellaan, että nämä siellä solmun ulkopuolella oleville solmulle, jokaiselle solmulle aina ylläpidetään yllä lyhimmän tien pituutta uun solmuille. Eli aina kun tänne yksi tie poimitaan, niin sitten katsotaan, mihin sitä tietä pääsisi niihin muihin solmuihin. Eli pidetään vähän niin kuin niissä aikaisemmilla kurssilla esitetyissä menetelmissä näissä Fordin ja Fulkersonin menetelmissä ja muissa ylläpidetään sitä lyhyttä pituutta, niin sitten siitä listasta voidaan aina etsiä lineaarisessa ajassa tämä lyhin pituus. Eli tämä on siis mahdollista tehdä tämä etsintä niin kuin lineaarisessa ajassa. No sen on varmaan ihan uskottava muutenkin, vaikka mä sitä tässä sen kummemmin todista. Eli tästähän tulee kertaluokaksi n toiseen. Eikö vaan? Eli joka piste, uloimmassa silmukassa jokaisella solmulla, n:llä solmulla yksi kierros ja sitten siellä kierroksen sisällä niin etsitään se lyhin tie, eli kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa. Tuohon vaan mainintana, että on mahdollista tehdä myös nopeamminkin, että jos käyttää noille joukoille ja tälle lyhimmän tien pituudelle pitää, kun yllä tehokkaita tietotarakenteita, niin on mahdollista tehdä joko m log n tai m plus kertaa n log n ajassa, missä toi m on se teiden lukumäärä. Mutta tämä ihan vaan, ei mennä tähän tämän enempää, ihan vaan kerron, että kyllä tätäkin on mahdollista tästä nopeuttaa. Eli primin menetelmä on kohtuullisen tehokas menetelmä. Joo, no niin. Siinä oli tämä toinen osa. Jätetään tämä lyhimmän virittävän puun menetelmä taas demoihin. Ja jatketaan uudella asialla, taas sillä kolmannella asialla. Eli me siirrytään merkkitiedon tiivistämiseen. Siihen loppuaika. No ihan alustukseksi ensiksikin. Oletetaan, jos meillä on vakiopituinen koodi. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle merkille käytetään sama määrä tilaa, yhtä monta bittiä jokaiselle merkille. Tätä tarkoittaa vakiopituinen koodi. Esimerkiksi ihan tyypillinen tämmöinen, jos käytetään vaikka yksi tavu 8 bittiä, eli tämä semmoinen klassinen ASCII koodaus tai sen laajennus. Sehän tarkoittaa sillä, että jos meillä on 100 merkkiä tallennettava, 100 merkin mittainen merkkijono, niin 800 bittiähän siinä tietysti tarvitaan, eikö vaan? Ja jos on enemmän bittejä, niin totta kai enemmän. Tietysti sitten yksi mahdollisuus tätä tiivistää on se, että jos me rajoitetaan tätä merkkien lukumäärää, että nyt jos tallennettavien merkkien joukossa esiintyy vain pieni osa niitä mahdollista merkeistä, niin totta kai lyhyempikin koodi riittäisi. Eli tällä 8 bitillähän voi nyt kaiken kaikkiaan esittää sitten 256 erilaista merkkiä. Eli jos meillä on vähemmän merkkiä käytössä, niin sitten riittää pienempikin määrä bittiä. Eli otetaan tuommoinen, vaikka ihan tyypillisesti meillä olisi tiedosto, jossa on pelkästään 4 eri merkkiä. 4 eri kirjainta esimerkiksi, ei mitään muuta, niin silloinhan meidän ei tarvitse välttämättä käyttää tuota 8 bittiä jokaiselle merkille, jos me vaan itse tiedetään, mikä se koodaus on. Sovitaan tuossa ne 4 merkille koodit, bittikoodit 00, 01, 10 ja 11. Eli 2 bitillähän voidaan esittää 4 erilaista merkkiä. Ja silloin tuo 100 merkin tallennustilahan, se meisi vain 200 bittiä. Okei, mutta tässä nyt, tämä on silti vakiopituinen koodi, eli jokainen merkki vie sen saman verran tilaa riippumatta siitä, mitä ne muut merkit siellä sattuu olemaan. Vielä tehokkaampi pakkaus me saadaan sillä tavalla, että jos me käytetään tämmöisiä vaihtelevan pituisia koodeja. Nyt määritelläänkin, merkeillä on eri mittaisia koodeja. Joku merkki vie vähemmän bittejä ja joku merkki vie enemmän bittejä. Ja tietysti se järkevä on tehdä juuri näin päin, että mitä useammin merkki esiintyy siellä tiedostossa, niin käytetään sille lyhyttä koodia, eli vähän bittejä. Ja sitten taas, jos on siellä harvemmin esiintyvä merkki, niin sille voi käyttää sitä pidempää koodia. Ja taas on helppo kuvitella, että tällä tavalla varmaan se tiedoston koko tai se bittien määrä, kokonaismäärä saadaan pysymään pienempänä. Palataan tähän ihan kohta, eli tästä tulee tuo Huffmanin koodi tässä, mutta nyt sitten ihan esitän tämmöisenä tällä kalvolla lyhyesti tämmöisen, tämä ei ole mitenkään hirveän oleellinen eikä kovin käyttökelpoinen, esimerkiksi tämmöinen RLE-koodaus, Run Length Encoding. Tämä on esimerkki semmoisesta, missä merkkijonoja korvataan tämmöisellä numeerisilla koodeilla, eli tai merkkijonoja. Annetaan niille numerisia koodeja ja toivottavasti se numerinen koodi on sitten jotenkin tilantarpeeltaan pienempi kuin se varsinainen merkkijono. Eli tämä on ihan simppeli esimerkki siitä. Tästäkin tulee sitten tuo LZV-menetelmä toisena esimerkkinä seuraavalla luennolla. Mutta tässä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on saman merkin muodostamat ketjut korvataan tämmöisellä laskurilla. Eli oletetaan, jos meillä nyt vaikka tekstissä olisi 200 kappaletta A-kirjaimia peräkkäin ja sen jälkeen 300 kappaletta B-kirjaimia peräkkäin. Sen sijaan, että me kirjoitetaan ne 200 A ja 300 B siihen, niin voitaisiin laittaa tällä tavalla, kirjoitetaan siihen 200 A ja 300 B. Eli nuo luvut on siitä laskureita, se tosiaan kertoo, että näin monta A-merkkiä siinä tulee ja näin monta B-merkkiä tulee sen jälkeen. Todella yksinkertainen ja pakkaa, tämän tyyppisiä tekstejä pakkaa aika paljon, mutta voitte kuvitella, että tälle tietysti hirveästi ole käyttöä ainakaan normaali tekstitiedostoissa. Tämä saattaisi olla mahdollinen joissain tämmöisissä bittikarttakuvissa esimerkiksi. Ajatellaan, että meillä on vaikka ihan mustavalkoinen kuva, missä on jokaiselle pikselille on kerrottu, että onko se musta vai valkoinen. Ja sitten tuossa ruudulla on runsaasti niitä pikseleitä, ja ne pikselit on siinä, luetellaan vaan riveittäin, ja nyt siellä todennäköisesti siinä kuvassa on aika paljon aina peräkkäin samoja, että siellä on paljon valkoisia, paljon mustia, riippuen tietysti kuvasta, minkälainen se on, niin voidaan ajatella tällä tavalla esittää esimerkiksi, että 25W tarkoittaa, että siinä on ensin 25 valkoista pikseliä peräkkäin, sitten olisi 5 kappaletta mustia pikseleitä sen jälkeen siinä rivillä, 50 kappaletta valkoisia pittejä, taas 10 kappaletta mustia bittejä, eli white ja black olisi noin kirjaimet. Eli tässä nyt olisi yksi mahdollinen tapa, johon tämä saattaisi jollain tavalla soveltua, mutta ei tuollaisen normaalitekstin pakkaamiseen. Mutta tämä vain esimerkkinä siihen, että tässä on niinku toinen tyyppi, millä voidaan merkkijonoja tai merkkitietoa ruveta pakkaamaan, että korvataan tämmöisiä pitkiä merkkijonoja tämmöisillä numeerisilla koodeilla, ja ne numeeriset koodit vies vähemmän tilaa. Mutta tästä vähän järkevämpi esimerkki sitten, tai järkevämpi menetelmä sitten seuraavalla luonnolla. Mennään mieluummin tähän, katsotaan sitä, miten tämä on tämmöinen vaihtelevan pituinen koodi tämmöisellä Huffmanin koodauksella. Joo, eli nyt meillä on merkeillä eri pituiset koodit. Ei olekaan tasan 8 bittiä tai joku muu bitti. Niin tästä tulee heti ongelma. Mistä me tiedetään, mikä pituus se millekin merkille on, eli mihin bittiin se edellinen merkki päättyy. Jos ajatellaan, että me ruvetaan lukemaan tällaista tiedostoa, sinne tulee vain jonopittejä, ja sitä ruvetaan tulkitsemaan. Mistä me tiedetään, kuinka monta bittiä me otetaan nyt tähän merkkiin, ja mihin se laitetaan se rajakohta aina näiden merkkien välillä, kun ne ei kerran ole saman mittaisia. Jos on saman mittaisia, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Lasketaan 8 bitin blokeissa tai jossain muussa blokeissa se. Eli tämä ratkaisu on, yksi ratkaisu on tämmöinen prefiksi eli etuliitekoodi. Eli tämä on itse asiassa hyvin lähellä sitä, muistatte, tree-rakenteet, tree-puut, niissäkin oli sellaisia, kun merkkijonoja tallennettiin, niin sellaisia alkuosa ei saanut olla sama kuin jollain toisella merkillä, ja se mahdollisti sen, että ne saatiin sinne puuhun mukaan. Niin tässä vähän sama juttu, jos sovitaan, että minkään merkin koodi ei ole sama kuin jonkin toisen koodin alkuosa, niin tällä me voidaan nämä erottaa. Eli ruvetaan käymään sitä bittijonoa lävitse, ja kun sieltä yksi koodi, yhtä merkkiä vastaava koodi tulee valmiiksi, ne on tietysti ne koodit jossain taulukossa tai jossain tiedossa, että mitkä on ne merkin koodit, ne vaan pitää ensin muodostaa. Niin sitten se merkki on valmis ja se seuraava merkin koodi alkaa heti siitä seuraavasta. Eli tosiaan kun yksi koodi tulee valmiiksi, yhden merkkiä vastaava koodi tulee valmiiksi, niin me tiedetään, että se ei voi siitä enää jatkua se sama. Siellä ei tule mitään validia koodia enää sen jälkeen tämän ehdon, jos tämä prefiksiehto on voimassa. No niin, ja nyt ravetaan muodostamaan tämän tyyppisiä koodauksia. Eiköhän me se tässä ehditä tehdä. Eli käytetään tämmöistä Huffmanin koodaus, ja sen idea on seuraava. Koodit muodostetaan tämmöisen binääripuun avulla. Se on tämä esitys tässä, että miten me muodostetaan nämä koodit. Eli kukin lehtisolmu vastaa yhtä merkkiä tämmöisessä binääripuussa, ja sitten sovitaan, että aina kun haarautetaan vasemmalle, niin siinä on esimerkiksi nollapitti ja oikealle, niin se on ykköspitti. Tehdään tämmöinen sopimus. Ja nyt me saadaan sitten se merkin koodi sillä tavalla, kun seurataan vaan polkua sieltä juurisolmusta lehtisolmua. Eli siitä aina, jos mennään vasemmalle, niin nolla oikealle ykkönen. Siitä kuljetaan se polku sinne lehtisolmuun ja kerätään ne matkan varrella tulevat pitit. Siitä me saadaan se koodi. Eli tämä on nyt se muodostustekniikka. Sitten oikeasti kun se on saatu valmiiksi, niin sitten ne koodit on tietysti jossain semmoisessa taulukossa tai jossain semmoisessa paikassa, mistä ne on helppo aina katsoa. Ja nyt miten tämä puu muodostetaan, niin muodostetaan merkkien esiintymistiheyksien mukaan. Eli tämä vaatii nyt sen, että se pakattava tieto, niin se täytyy ensin käydä laskemassa, että kuinka paljon siellä on niitä erilaisia merkkejä. Eli sillä tavalla me voidaan valita sitten, että niille valitaan lyhimmät bittikoodit niille merkeille, joita esiintyy kaikkein eniten, ja pidempiä voidaan käyttää sitten niille harvinaisimmille. Ja tähän tarkoittaa nyt silloin sitä, että ne kaikkein yleisimmät merkit pitää olla ylhäällä siellä puussa, koska niillä on se lyhyt polku. Harvinaiset merkit voi olla siellä alhaalla, koska niillä on pidempi polku. No taas esimerkki selvittää varmaan tämän. Oletetaan, että tässä on tämmöinen taas neljä kirjainta. Me muistetaan tuossa äsken, että jos käytetään vakiomittaista koodia, kaksi bittiä riittäisi molemmille, voitaisiin esimerkiksi A, I, S, T koodata 00, 01, 10, 11. Ja jos meillä olisi 100 merkkiä, niin kuin tässä näyttäisi olevan 100 merkkiä yhteensä, niin 200 bittiähän me tarvittaisiin sillä vakiomittaisella koodilla, eikö vaan? Mutta katsotaan, mitä tämä Huffmanin koodaus tässä tulisi. Se näyttäisi tämän näköiseltä tämä puu. Eli täällä alhaalla on S ja T, A on tuolla ja I on tuolla. Eli I:n koodi olisi 0. No niin, näytetään ne tuonne. I:n koodi on 0, A:n koodi on 11, S:n koodi on 100 ja T:n koodi on 101. Ja nämä numut täällä on sitten näitä esiintymistiheyksiä, eli tuolla T:tä esiintyy 2 kappaletta ja S:ää esiintyy 3 kappaletta ja niitä yhteensä esiintyy 5 kappaletta. Eli se on tämän alipuun ikään kuin paino. A:ta esiintyy 2 kappaletta ja silloin A:ta ja näitä S:ää ja T:tä yhteensä esiintyy 25 kappaletta. Ja sitten näitä kolmea merkkiä plus I:tä esiintyy tosiaan noin 100 kappaletta. Ja huomaatte, että tällä tulee nyt vähemmän kuin 200 bittiä. Tuosta pieni laskutoimitus. Eli 20 kertaa 2. 75, niitä on aika paljon, mutta vain yksi bitti. Eli 75 bittiä vaan tarvitsee nämä iit. No nämä vaatii 3 bittiä, mutta niitä on niin vähän, niin tuosta ei tule 9 bittiä ja tuosta tulee vain 6 bittiä. Toinen jos laskee, niin huomaatte, että sieltä tulee 130. Eli todellakin saadaan pakkausta aikaiseksi jopa näin pienellä merkkien määrällä. Ja miten tämä on muodostettu? Tämä on muodostettu tietenkin sillä tavalla, että nyt on ruvettu yhdistämään näitä solmuja täältä alhaalta ylöspäin, eli näistä niin kuin pienimmistä alkaen. Eli S ja T on ensiksi yhdistetty uudeksi puuksi, tämmöiseksi kolmen solmun puuksi, minkä yhteinen paino on 5. Sen jälkeen siihen on yhdistetty tuo 20, on saatu tämä 25 kokoinen puu ja sitten lopuksi tämä 75 tänne. Eli kun aloitetaan yhdistämään näitä solmuja täältä alhaalta, niin kuin pienimmistä frekvensseistä, esiintymistiheyksistä ylöspäin, niin silloinhan tässä seuraukseksi jää niin, että tulee niin, että ne vähemmän frekvenssit, pienemmät esiintymistiheyden solmut jää tänne alemmas, niille tulee pidempi polku, ja sitten vastaavasti nämä isomman frekvenssin solmut jää tänne ylemmäs, koska ne liitetään myöhemmin siihen puuhun, ja niille tulee lyhempi polku. Eli yleinen tekniikka tälle, miten tämä puu voitaisiin muodostaa. Määritellään binääripuulle tämä painoarvo, eli se oli se lukumäärä, joka tuossa nyt äsken luki siellä solmussa. Eli alkutilanteessa sovitaan jokaista erilaista merkkiä vastaan yhden solmun kokoinen puu, jonka painoarvo on se merkkien esiintymistiheys. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä ne luvut siinä, ne 75 ja 20 ja 5 ja 2, 4 solmua tuossa esimerkissä. No sitten valitaan kaksi painoarvoltaan pienintä puuta, eli joilla on ne kaikkein pienin esiintymistiheys, ja yhdistetään ne yhdeksi puuksi, eli se tarkoittaa, että sinne luodaan niin kuin uusi juurisolmu, ja yhdistettävät puut liitetään sen lapsiksi, ja sitten sen koko puun painoarvoksi taas asetetaan se yhdistettävien puiden painoarvojen summa. Ja näin jatketaan, kunnes jäljellä on yksi puu. Eli nyt jos mä kelaan ja katson tästä taas, niin tässä siis on ensiksi ollut 4 erillistä solmua, ensin on kakkosen ja kolmosen painoinen solmu on yhdistetty, saatu tämä puu tänne. Sen jälkeen on katsottu, että 5 ja 20 on ne kaikista pienimmät. Yhdistetään 25 kokoiseksi puuksi. Ja sitten siellä on jäljellä nämä 25 ja 75, ne on yhdistetty 100 kokoiseksi puuksi. Eli aika helppo tekniikka tämäkin. Ja tästäkin saatte demoissa harjoitella. Otetaan vielä tämä vähän koodimaisempana, tai tämä nyt kovin koodia on, mutta jonkinlaista pseudokoodia. Oletetaan, että meillä on esiintyviä merkkejä N-kappaletta, eli noin C1, C2, C3 ja niin edelleen on ne esiintyvät merkit. Ja näille lasketaan tämä esiintymistiheydet, eli F1, F2, F3 vastaavasti. Eli kuinka monta kertaa merkki C1 esiintyy siinä tiedostossa. Tämä siis tarvii tietysti tässä tähtötilanteessa, että se tallennettava merkki, jono, määrä tai tiedosto, se käydään lävitse merkki kerrallaan ja ruvetaan laskemaan nämä frekvenssit jonnekin talteen. No, lineaarinen operaatio, tietysti N-merkkiä käydään lävitse, niin se on siinä. Ja sitten tosiaan muodostetaan nämä puut, eli muodostetaan muodollisesti puut, jossa on yksi solmu ja jokaiselle merkille CI vastaava puu ja asetetaan painoarvo, onko se tuo tupla V, niin kuin weight, laitetaan sinne painoarvoksi. Eli se nyt on yksi tavallaan se solmun yksi kenttä sitten siellä. Laitetaan sinne ne frekvenssit. Ja sitten se kierros, eli toistetaan, tai se silmukkaissa toistetaan, kunnes jäljellä on enää yksi puu, eli ruvetaan yhdistämään niitä solmuja. Otetaan sieltä kaksi puuta, olko nyt U ja V, joilla on kaikkein pienin se painoarvo. Tuossa äskeisessä esimerkiksi 3 ja 2 on ne kaikista pienimmät. Sitten vaan muodostetaan sinne uusi juurisolmu ja laitetaan U sen vasemmaksi lapseksi ja V oikeaksi lapseksi. Ja tämän puun sinne juurisolmuun, eli sinne S:ään, laitetaan sitten se yhteenlaskettu, niiden lasten yhteenlaskettu painoarvo. Ja samalla tavoin jatketaan sitten, nämä puut kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin tulee enemmän ja enemmän lapsisolmia. Mutta idea aina sama, että kaksi puuta muodostetaan alipuuksi siihen ja niiden alipuiden painot lasketaan yhteen ja laitetaan se sen juurisolmun uudeksi painoksi. Ja näin pidetään nämä järjestyksessä nämä puut niin kuin sen painon suhteen ja sitten niitä yhdistetään, kunnes siellä on lopuksi jäljellä enää se yksi ainoa puu ja valmiina, ja sitten sen jälkeen me voidaan siitä puusta ruveta lukemaan niitä koodeja, eli sitten käydään ne jokainen polku sieltä lävitse jokaiseen lehtisolmuun ja poimitaan sieltä sitten ne koodit aina vasempaan haaraan 0 ja oikeaan haaraan 1, saadaan se bittitaulukko aikaiseksi. Tästä tosiaan sitten demoissa saatte harjoitella, mutta katsotaan tähän vielä viimeinen kalvo tähän aikavaativuuteen liittyy. Eli miten tämä olisi mahdollista toteuttaa ja minkälainen aikavaativuus tässä tulisi? No nyt muistatte, prioriteettijono oli yksi tällainen tietorakenne, joka täällä alkupuolella kurssia on esitelty. Ja nyt nämä painoarvothan on periaatteessa just ihan tuollaisia prioriteetteja. Nämä on vieläpä minimiprioriteettijonoja, eli siellä pitäisi olla niitä solmuja tai puita, joilla on se tietty painoarvo, ja aina kaksi pienintä yhdistetään, niin ne painoarvothan on ikään kuin prioriteetteja. Pienin prioriteetti on se, eli pienin paino on se, joka halutaan sieltä ensimmäisenä ulos. Eli jos me vaikka nyt tämmöinen tietorakenne sitten on käytössä tai koodataan, eli nyt prioriteettijonon alkiot voi olla tällaisia puita. Binääripuita, miksei niinkin. Eli nyt kaikki nämä N-painoarvoa tallennetaan tietysti sinne prioriteettijonoon. Tai ei sinne välttämättä nämä puita tarvitse tallentaa, mutta riittää, että nämä painoarvot on siellä. Niin sitten me tiedetään, missä järjestyksessä niitä puita ruvetaan kokoamaan. Eli jokin lisää alkio-operaatio tietysti aina prioriteettijonollekin on olemassa ja laitetaan ne sinne. No nyt sitten kun päätetään, että mitkä kaksi puuta pitää yhdistää, niin otetaan sieltä ne kaksi pienintä. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että otetaan poista pienin operaatiolla se pienin painoarvo, eli pienin prioriteetti ulos, ja sitten toisen kerran sama operaatio, nyt meillä on kaksi painoarvoa, kaksi pienintä selvillä. Tehdään se muodostus, eli muodostetaan sille se juurisolmu, lisätään nämä kaksi vastaavaa solmua lapsiksi, lasketaan se yhteenlaskettu painoarvo. Okei, se on nyt sitten sen uuden puun toi painoarvo, eli se prioriteetti. Eli sitten se tallennetaan takaisin sinne prioriteettijonoon, koska nyt se puu pitää sitten käsitellä, se tulee käsittelyyn jossain myöhemmillä kierroksilla. Eli niin kuin näette, joka kierroksella, yhdellä kierroksella, kaksi pienintä otetaan ulos, yhdistetään ne ja laitetaan yksi takaisin. Ja jos se prioriteettijono on oikein toteutettu, niin se osaa aina sieltä ne kaksi pienintä sitten poistaa. Ja eli tästä näette, että tämä prioriteettijonon koko pienenee yhdellä joka kierroksella, koska sieltä kaksi alkiota poistuu ja yksi alkio lisääntyy. Eikö vaan? Eli me huomaamme, että kuinka monta kierrosta tässä tarvitaan. N-kierrosta tai itse asiassa, N-kierrosta, joo. No nyt, jos prioriteettijono on toteutettu jollain fiksulla tavalla, esimerkiksi tasapainoisena binääripuuna tai kekona, muistatte, silloinhan prioriteettijonon perusoperaatiot on mahdollista tehdä teetta log n ajassa. Eli esimerkiksi se keko, joka on siis puurakenne, ja siellä jokaisessa operaatiossa tarvitaan se hakupolku, tai se yksi polun kulku sieltä alas tai ylös, ja se tasapainoisen tai melkein tasapainoisen puun korkeushan on kertaluokkaa logaritmi n, missä logaritmi on niiden solmujen lukumäärä. Joten nyt kun tämä tehdään sitten jokaiselle n:lle n-kierrosta, niin siitähän tietysti tulee tuo koodien muodostaminen. Eli n log n teetta. Teetta n log n, eikö vaan? No niin, ja tosiaan tuosta sitten yksinkertainen esimerkki seuraavissa demoissa. Nyt me saatiin tämä asia sitten loppuun, joten kiitoksia. Tämä luento oli tässä.